Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Interview imagée avec les lettristes, 1947. Question. Réponse.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposevića. Mi smo ovo Réponse, dakle da odgovori. Ostavili smo Aleksi Golijaninu. Dobar dan, Aleksa.
Dobar dan.
Čuli ste u špici čuveni snimak iz 47. godine Raula Hausmana, Dada Zofa, jednog od najradikalnijih dadaista sveta, koji je napravio imaginarni intervju sa letristima. Letristi su tada već počeli da se pojavljuju po svojoj prilici. Drži se da su 50. godina bili dosta važni u Parizu, u Francuskoj. Iz njih će se izroditi situacionisti i ono što će biti osnovna naša tema, to je priča o Guy Debordu. Ali da predstavimo najpre Aleksu. Aleksa je čovjek koji je izuzetno zanimljiv. Ja bih ga uporedio sa Kennethom Goldsmithom. Kenneth Goldsmith je američki pesnik koji je, ima tome koja decenija, je li već, osnovao je sajt UBU, IBI Web. Dakle, gdje možete na tom sajtu potpuno besplatno, doduše nekomercijalno, odnosno za svrhe nekomercijalne.
Što je u suštini radio, je emitovanje, ne prodaje se i tako.
Tako da možete da skinete recimo razne avangardne radove, audio, video i tako da. Sad kod Aleksa Golijanina nije reč o elektronskim zapisima, već je reč o prevodima. Ne znam koliko tačno, to će nam Aleksa reći, postoji sajt koji se zove Anarhija Blok 45, i tu možete potpuno slobodno, to je onaj copyleft varijanta, da skinete vaše Aleksa prevode raznih stvari.
Da, copyleft u odnosu na mene, ja nisam bio baš najkorektniji prema izvorima svih tih tekstova, nisam nikog pitao za dopuštenje da nešto prevedem. Ili,
u duhu anarhizma?
Pa nije u duhu, ne znam u kom duhu, prosto te stvari tako idu, preskupo je kad nemate nikakve resurse i tako dalje. Ako radite regularno, ako ne vozite u prekršaj, ništa nećete uraditi. Dešava se da za tekst od 40 strana autorska prava ili autorska prava autora koji odavno nisu živi, koje drži neko, koštuju po 800 evra, tako da, ko bi to sad, jel?
Da.
Međutim, kako da kažem, jednostavno nisam razmišljao o tome, nisam ja to
bilo. Niko si još nije jurio.
Ne, ljudi su, kada bi, nekima sam se naravno javljao i svi su to svesni da je reč o malom jezičkom području, da su nekomercijalne stvari, da je sve slobodno, čak su podržavali. I Alice DeBoer mi je jednom poslala posrednu poruku, tako što mi je podbukla.
Žena nije DeBoer.
Da, ja nisam s njom bio u kontaktu, ali jedan mladi urednik filmskog festivala u Paliću je njoj prosledio sve naše sva naša izdanja.
Imamo malih tehničkih problema sa mikrofonima, pa zato ovo sada što čujete,
dobro,
nešto
dobro,
nije u redu.
Snaćemo se, u svakom slučaju, ona je čula za to i ona koja je bila u ratu sa izdavačima na velikim jezičkim područjima, na primjer na engleskom.
Sa nama je u miru.
Sa nama je u miru, jer naravno nije trebalo crtati da radimo na jednom malom jezičkom području, dodatno razbijenom Tako da i od nje došla jedna mala, neformalna, nije to bilo, kako da kažem, prosto pozitivna poruka, jedan pozdrav je došao od nje, nije ništa.
U suštini mi danas govorimo o 20, to je četvrt veka je od smrti Gije Debora, koji inače izvršio samoubistvo. I sad negde čovek koji je pa smislio priču o društvu spektakla i uopšte o svemu onome što se čini mi se događa, pa ne samo od tada kad je on izgovorio ili napravio tu sintagmu, nego nešto sam ja mislila, nekako taj deo spektakla u životima ljudi ili spektakl se pojavljuje pa i kroz istoriju i to stalno.
Pa,
imate velika krunisanja, velike egzekucije, venčanja, pa da, čak da, i obične pijace, da. Bilo kakve, mislim, spektakli je sastavni deo našeg života, pa, samo se možda na različite načine i mislim naše društvo postaje nekako više okrenuto tome.
Kako da kažem, Debor je, to mu je bio ključni operativni teoretski pojam spektakl. I sad to budi asocijacije na fenomene koje spominjete, recimo, ali tu se nalazi neke dobre stvari, jel? Tu je možda stvari terminologije, svetkovine. Zašto bi svetkovina sad bilo nešto tako loše, jel? Žurka i tako dalje. Sve one situacije u kojima se družimo neposredno, u kojima sami određujemo pravila, uživamo u druženju i tako dalje. Nije Debor mislio na to, on je mislio na ukupno društveno posredovanje, koje on već u prvoj tezi knjige Društvo spektakla kaže sve što je nekada bilo neposredno doživljavano, udaljeno je u predstavu. Mm-hmm. I on u toj knjizi i u drugim tekstima, kao i drugi situacionisti, prosto istražuju dubinu, razmere, posledice tog stepena posredovanja koje je totalno, znači, ekonomsko, tehnološko, administrativno i tako dalje. Znači, nije druga stvar koja se obično u sažetim prikazima govori kada je reč o Deboru i društvu spektakla, da je to kritika, ne znam, potrošačkog društva ili tako dalje. Opet se ne može svesti ni na to. Mi živimo u društvu apsolutnom proizvodnjom, a potrošnje je aspekt toga. Tako da treba malo prosto ih treba čitati.
Uopšte nešto slabo znamo taj deo francuske kulturne istorije koji se tiče kraja Drugog svjetskog rata i druge polovine 20. veka. Pa to bi verovatno bilo zanimljivo da nam kažete kako vidite vi tu vezu između letrista koji su malo stariji kao pojava u odnosu na situacionizam i samoga Gija Debora. Ako se ja ne varam, dakle, prvi put je za letriste čuo u Kanu negde 1950. godine Guy Debord, videvši jedan film Isidora Isua koji je izazvao skandal na Kanskom festivalu, doduše dobio i nagradu,
da.
I tu se vezao za same letriste Guy Debord,
da.
A inače prosto to ne mogu da odolim, to bih volio da vi ispričate, dakle, onaj slučaj 9. aprila iz Notre Dame katedrale u Parizu, kada su Serge Bernard i Michel Moore kad su napravili jedan skandal neviđeni, dakle, ta crkva je nažalost gorela prošle godine,
da.
Odnosno ove godine, kad je to bilo. Dakle, pa bi, čini mi se, taj događaj retko ga se ko setio kad je bilo sad prisjećanje.
A pa nije mu to bila tema, druga stvar je arhitektura bila tema, a ne ono što se dogodilo u crkvi.
Pa, kako da kažem, taj događaj je dobro opisan, detaljno opisani i u knjizi kod Grela Markusa, da, i ja kad sam pisao situacionistima, zapravo sam to preuzeo odatle, nisam iz još jedne Deborove biografije koju napisao Len Brakin u vreme kada sam to pisao, to je bila jedina biografija koja mi je bila dostupna. Ne znam da li sad to da prepričavam, ali prosto reč je bila u upadu u
Prepuna crkva,
svi najviši državni predstavnici, funkcioneri i tako dalje, sam vrh crkve katoličke, tu francuske i tako dalje, i odjednom za govornicu istup dolazi jedan monah,
Dominikanac,
sve tako sa dominikanskom frizurom, znači ošišano teme i tako dalje. I započinje taj govor, to je bio Michel Moore, koji je napisao Serge Bernard, koji je zapravo jedna poema koja prosto kako da kažem, demaskira katoličku crkvu, govori da je to jedna velika prevara, nabraja njene zločine i tako dalje. Dok su prisutni shvatili šta se dešava, on je već izdeklamovao
celu. Da, pozvao je prisutni svet, ajte kućama.
E sad to ne znam, sam kraj.
Izgleda ti bolje znaš tu priču.
To bi sad, kako da kažem, to treba pročitati, dostupno je ovo što ja pričam, to je kao kad bi se prepričao neki vic.
Da, da, da.
U to vreme je to bilo vrlo veliki, bio je to vrlo veliki skandal. Danas kad govorimo o nekim stvarima koje su bile nekada davno skandalozne, nama se čini da je to dosta smešno, međutim, drugačije su bili vremena.
Da, oni su tada izvukli živu glavu doslovno, bukvalno ih je, zapravo ih je policija spasila od linča.
Da.
Prisutno od gomila.
Da. Neka policija može da bude korisna.
Eto, da, tako da danas naravno ništa ne može da ima takvu težinu. Što se tiče odnosa između budućih situacionista i letrista oko Isidora Izua, ja zapravo ne znam mnogo, nisam taj deo nikad temeljno istraživao, a mislim da je Bor u svojim osvrtima, koji su bili čestim autobiografskim osvrtima, ne napominje baš šta je bilo presudno taj prvi moment. To je verovatno bio film rasprava o prljavštini i večnosti, prikazan u Kanu, gde je opet bio skandal.
Koji upravo može da se skine sa onog sajta
IBWeb. Sa IBWeb-a može da se skine. Ima ga i na drugim mestima, ali IBWeb ga je prvi učinio dostupnim. To je bilo presudno. Tu se on, to je bila 50-a ili...
Ja mislim 50-a.
50-a godina, da. On je tada imao 18-19 godina. Već 51. je u časopisu Jon objavio prvi nacrt svog prvog filma Urlici u slavu de sada, koga će 52. godine završiti i premijerno prikazati opet uz niz skandala.
Da, i Guy Debord se smatrao pred svega rediteljem, kad je sam sebe definisao.
Pa malo ironično je to onako rekao, jer to već zvuči kao specijalizacija. Oni su bili veliki kritičari specijalizacije, podele rade i tako dalje. Možda mu je bilo tako malo, možda je to bilo neka njegova duhovitost.
Sad ćemo da čujemo nešto što vi sigurno znate, to je iz 55. godine, dakle čuveni Orson Welles, zamislite, on je nekako pretražio i našao letriste u Parizu i napravio jedan radijski prilog.
Televizijski prilog, ali jako dobro zvuči
ali
kroz radio.
Tu se čuje, dakle, među glasovima, na engleskom jeziku govore Francuzi, među glasovima je i glas Isidora Izua, kako vi kažete, ja sam ga čitao Isu.
I ja sam prvo transkribovao Isu, posle sam shvatio da bilo pogrešno, on sam kaže, da, ne vez.
Da čujemo.
Isu, sve jedno.
Wunderbar, Gian, liquidan, liquidan, bar, liquidin, liquidin, bin, yango son gar, yango son gin, yango son gin. Hakonjal, bal, gal, hakonjal, bal, gal, hakonjal, bal, gal. Gian. Hakonjal, bal, gal, hakonjal, bal, gal, hakonjal, bal, gal. Gian.
Now, I wish you'd explain to us, if you would, please, about these new sounds. You've found some quite new letters, as you'd call these sounds, haven't you?
That's right, yes.
Such as?
Orson Welles traži da mu se objasne ti novi glasovi. Sad on objašnja koji su to glasovi, kašljeni.
Oh. Something's like, letters like A, O, B, C.
I to zajedno koristite sa običnim ABC slovima.
I have one like this. Nadidao. La 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 la.
And that's a complete letter?
To je kompletno slovo.
It's a mixture of letters and rhythm and different of
mešanina slova.
La 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 la. In a few words.
Na nekoliko reči.
Well, see, my friend and I, we're looking for new poetry, let's say new style in poetry. We studied the
tražimo
history of
nove stilove poezije.
So disappointed by surrealist poetry, and then we invented this new poetry using only the letters, writing symphonies or
pišemo simfonije, pesme,
what we call letters.
Letri.
Just with these letters.
Just with the letters.
That's right.
Let's have another little fragment. Nej.
This poem
about the snow.
Nej.
Tnei, tnei, tnakapata, tnakapata. Ej, ej, tragahate, tragahate. Gohla, hohla, hla.
To je jedna od pesem. Grad.
Talk like Marlena Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. You go to the embassy parties where you talk in Russian and Greek, and the young men who move in your circle, they hang on every word you speak. Yes, they do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head. Yes, I do. You're in between 20 and 30, a very desirable age. Your body is firm and inviting, but you live on a glittering stage. Yes, you do. Yes, you do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan, he sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone takes, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely,
when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Na, 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 na.
Današnje grada je Aleksa Golijanin, čovjek koji nam daje priliku da čitamo na našem jeziku razne tekstove, između ostalog tekstove Gijade Bora, knjige njegove. A trebalo bi sad nešto malo dublje objasniti o samom Deboru, po čemu je on toliko značajan. Recimo, stvar koju mi je Snežana ovako došapnula maločas, dakle, na neki način u posljednjih 20 godina zajedno sa Walterom Benjaminom. Dakle, Guy Debord je jedan od najcitiranijih
obožavaju ga istoričari umetnosti.
Svi ga vole, istoričari umetnosti. Tako, kad treba progovoriti o društvu, o klimavosti društva, onda je tu ili Walter Benjamin ili Guy Debord. Potpuno su inače različiti oni. A ono što je meni zanimljivo, to su nekolike stvari koje su vezane za Guy Debord. Dakle, on je negde početkom 60. godina napisao na jednom parijskom zidu: nikad nemoj da radiš.
Ne treba nikad raditi.
Ne treba nikad raditi. I dakle, to je uzdrmalo establishment, bili su ljuti na njega.
Kažu,
jako.
To je legendarni grafik.
67. objavljuje knjigu Društvo spektakla i smatra se da je ta knjiga bitno uticala na proteste studentske 68. godine. 73. pravi film koji se također zove Društvo spektakla, na osnovu te teksta iz svoje knjige. Dakle, kako biste njega ukratko definisali?
Ukratko teško.
Teško.
Ukratko teško. Njega zaista vredi čitati od početka do kraja, s kraja na kraj, s raznih strana, ne nekim naročitim redom. To je, kako da kažem, taj grafit što ste spomenuli, on je zapravo iz 52. godine.
Čak iz 52.
godine. Jeste, da, iz 53. kaže, šeta se, napiše negde.
52. treći, da. Ali još je tad bila, tad su se zvali Letristička internacionala. Nije tad za taj grafit, nije se mnogo znalo. Iako je 68. godine jedan mali komercijalni recimo štampar napravio prostu razglednicu, kao razglednice iz Pariza.
Fotografisao ga.
Da. I te godine su situacionisti to objavili u svom časopisu, a onda ih je taj izdavač zvao da ih tuži zbog prava. Pa je onda Debord možda im crta da je on autor tog grafita i onda je napisao jedan fin mali tekst koji još nisam preveo, ali to ću raditi. Nikada ne radi. To je, kako da kažem, to nas odmah upućuje na jedan bitan aspekt Deborove misli, a to je njegovo iskustvo. Nije on nama toliko govorio kako treba da mislimo, nego kako vredi živjeti. Revolucija svakodnevnog života, jel? Mm-hmm. To je jedan od pojmova koji su uveli u naše misli, ne samo sad u neku teoriju. Znači, kako doći do novog kvaliteta iskustva, do novih odnosa i tako dalje, a ne samo žonglirati idejama ili pokušavati da se, kako da kažem, ponavljati stare mantre o društvenoj promjeni kroz vlast, kroz, kako je to već bilo unazad par vekova, uobičajeno u okviru vlasti, kroz sferu vlasti i tako dalje.
Kada kaže nikada ne radi, da li to znači nemoj nikada biti zaposlen?
Da.
Ili nemoj nikada raditi u tom slučaju, ili živiš od bogatih, mislim,
nikada,
porodice u kojoj
pa
si.
Pa kako da kažem, to je
kako definisati to nikada ne radi?
To je provokativna izjava za svaku ko se sudari s njom. Mislim na zaposlenje.
Da.
Recimo na ljudi koji su imali stalni posao, studenti i tako dalje, nisu mogli da budu članovi grupe ni Letristička internacionale, niti kasnije situacionistička internacionale.
Znači, biti jako bogat ili živeti od povremenih poslova?
Kada pogledate, sad tu isto treba malo pročitati, recimo ima Henri Lefebvre, je kasnije dao dobar intervju za časopis Oktobar i on je tu opisivao kako su oni živjeli u to vreme, kako su se snalazili. podržavali su jedni drugi. Debori u to vreme bio sa Michelle Bernstein, koja je raduckala, recimo tako. U jednom periodu je pravila horoskope za konje. Mm-hmm. Na, za ove potrebe ovih kladionica.
Za potrebe trka konjskih. Da. Da.
Znači, ne mogu da kažem kako su, kako su živjeli, ali u svakom slučaju to nisu bili stalni poslovi, to je bilo snalaženje, dovijenje. Debori je tokom ranih 50-ih uspevao da od majke dobije neke pare, tako što je ubeđivao da studira i da dobar student i da sve ide po planu. Sorbonu je odvideo tek 68. Da, da. Kada je upao tamo sa ostalima i tako dalje. Kako da kažem, daleko od toga da su bili, da su imali neku pozadinu, podršku, kako finansijsku.
Kako je uspeo da objavi Društvo spektakla 67.
Ponudili su izdavačima i ovaj, do tada su već bili poznati kao grupa. Mm-hmm. Već se bio pročuo glas u njima, a ključna stvar se desila već 66. sa pamfletom Beda studentskog života. Mm-hmm. I ona je zapravo više uticala na zbivanje 68. nego sama knjiga Društva spektakla. Od 66. godine položaj situacionista u toj nekoj intelektualnoj sferi i društvenoj sferi se bitno menja. To je bio nezapamćen skandal u francuskom društvenom životu, ne samo u akademskom. Debate koje su se vodile oko tog teksta su se prenele u Nanterre, studentski grad, studentski dom u Parizu, odakle da i počinje pobuna 68. Znači oni su već negde od početka 60-ih već bili poznato ime u tom, kako da kažem, u užem nekom krugu intelektualaca, umetnika i tako dalje. Tako su za njih, tako su za Debora i situacijalisti čuli neki ljudi odavde, jel?
Da, koji da. Evo sad možemo i o tome malo da porazgovaramo, ali bih ja predložio prvo da čujemo glas Gija Debora i to, ajte kratko objasnite šta mu je, šta ga je ponukalo da tu knjigu koja je 67. objavljena, koja se zove Društvo spektakla, da pretvori u film.
Zaista ne znam kako da kažem, ja inače ja sam uživao u njegovim filmovima, to su pre svega dobri tekstovi, odlični eseji, kritika odvajanja, o prolasku nekoliko osoba, naročito film Ingirum i tako da. I za sve te filmove mogu da, jasno mi je zašto ih je radio i vidim sve to potpuno opravdano. Taj film, Društvo spektakla, mi deluje potpuno, meni makar, potpuno izlišno. Zato što je prepun teksta koji već možemo da čitamo kao knjigu.
Da.
Verovatno je uživao da od te knjige napravi kolaž neke druge vrste.
I na kraju krajeva ostavio je svoj glas, ne bismo ga imali da nije...
Dobro, da.
To je sada za nas važno.
Za nas je to važno.
Ajde, da.
Ajde, čujemo. Sve što je nekad bilo neposredno doživljavano, udaljeno je u predstavu.
Slike odvojene od svih aspekata života stapaju su jedinstveni tok stvari. U kojem prethodno jedinstvo života više ne može biti ostvareno. Se déploie dans sa
propre unité générale. Fragmentarno opažana stvarnost regrupiše se u novo sopstveno jedinstvo, kao odvojeni lažni svet, predmet puke kontemplacije.
Specijalizacija, to je slika sveta, dostiže vrhunac u svetu nezavisnih slika koje obmanjuju čak i same sebe.
Spektakl je konkretizovana inverzija života, nezavisno kretanje neživota.
Grad.
tako sa François Zardy.
Iz radionice Aleksa Golijanina. Naslov je Gide Bori, ideologija dijaloga i pisma Branku Vučićeviću. Pa u zagradi stoji između 1964. i 1966. Jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar za koju izgleda nismo znali. Obično se govori i začuđeni smo time da 60. godina retko ko ovde bio i čuo za situacioniste, pre toga za letviste itd. Međutim, izgleda da se neko dopisivao sa Gijem Deborom.
I koliko je to realno? Da je to baš bilo tako?
Je li
tako?
To Branko Vučićević?
Pa, ja sam to čuo od Branka Vučićevića. Tako da. Zapravo, ja sam od Branka Vučićevića čuo, ja se s njim nisam družio, ja sam ga slučajno upoznao na jednoj kod jednog izdavača s kojim smo obojice sarađivali, nezavisno jedan od drugog. Bila neka mala proslava, neko nas je upoznao i on je moje ime povezao sa tim sa Anarhijom Blok 45 i sa Deborom, Društvenim spektaklom, jer sam tad već bio objavio Društvenim spektaklom. I on je odmah počeo mi priča kako je on od Debora dobio sve časopise, koji, brojeve časopise koji su do tada izašli i razne druge stvari, ali onda je dodao tim rečima, ja nisam znao šta da radim s tim, pa sam onda dao jednom prijatelju. I tako. Tako da sam... Nisam ga, to sam opisao u predgovoru za to malo izdanje, nisam ga prosto dalje ispitivao jer sam imao utisak da se on prisjetio jedne anegdote, ali da nije bio zainteresovan za celu stvar toliko da bi ga ja sad ne znam šta pitao, jel?
Da, da. Međutim, sad, vi ste ta pisma našli zapravo u objavljenoj korespondenciji.
To da, nije nikakva tajna, da.
To je ogromna izgleda korespondencija u 8 tomova.
8 tomova, da. Nisu baš svi tomovi tako masivni, ali to je zaista jedna ogromna količina materijala. Ova pisma se protežu na 2, odnosno 3 toma, onako razbacano, ima ih. To su zapravo samo...
I to su zapravo Deborova pisma.
Deborova pisma Branku. Ne znamo kako su izgledala Brankova pisma tačno, ali možemo prilike rekonstruisati gde je, kako je tekla ta komunikacija.
A zašto je išlo preko Praga?
To
Branko Vučićević nije bio vezan i na koji način za Praga?
To sam proverio pre nego što ću to objaviti preko jedne prijateljice i tako, koja je kontaktirala opet njemu bliske osobe. Branko sigurno nije u to vreme živeo u Pragu. Prag se inače spominje u Debor piše drugim ljudima u tom periodu u pismima kako mu se javio neki istoričar umetnosti iz Praga.
Dobro, Branko nije bio ni istoričar umetnosti, da, ali dobro.
Bio je istoričar umetnosti, jer se verovatno tako i nije bio zvanično možda, ali je bio čovjek zainteresovan za umetnost, istraživao je avangardu, pratio je, znamo da je pratio Flux, u tom smislu. I tako je verovatno i čuo za situacioniste, jer se upravo u tim krugovima ime Gija Debora, situacionistička internacionala i tako dalje, već uveliko pominjalo. Sa situacionistima su bili takvi umetnici kao što je Asger Jorn, recimo, Galicio i tako, Gobra je se asocijiralo sa... I prosto širio se glas i za njih se već znalo. Branko, koga je interesovala inače avangarda, verovatno je hteo da proveri šta je sad to, jel?
I on jednu primetbu daje situacionistima koja jako liči na njega. Dakle, nije zadovoljan načinom na koji se ophode međusobno, na koji način, dakle, oni odstranjuju neke dotadašnje članove i to ga podsjeća na Bretona. I ne bi voleo Branko da, u stvari, ili taj ko piše ta pisma, ne bi voleo, u stvari, kao da nastave tu praksu. I to je za Debora bilo dosta važno. Pa jedan broj situacionističke internacionale posvećuje tom problemu.
Pa zapravo posvećuje taj jedan tekst, ideologija dijaloga, koji se sastoji iz jednog malog uvoda i onda dva duža odlomka iz tih pisama. Mm-hmm. To je bio prigovor s kojim su se svi oni najčešće suočavali. Jel? I on kaže u pismu Mustafi Kajati u jednom od članova grupe da bi bilo dobro to pitanje konačno razjasniti zbog poluobaveštenih ljudi. Zato što, kako da kažem, to se prosto zlonamerno tumači. Jel?
Da.
Tu je ta asocijacija sa Bretonom i nadrealistima, ali Branko Vučićević ili taj koji je pisao, se dopisivao sa Bretonom, zapravo njegova glavna asocijacija su političke čistke i likvidacije, ili partijske čistke i likvidacije, jel? I prvo ide isključivanje, a onda ide likvidacija i tako dalje.
Da.
To je već bilo preterano.
Da.
Tako da mu Debor objašnjava, mi nismo vlast, mi nikog ne streljamo, mi ne pokušavamo da budemo vlast, mi branimo svoje iskustvo. Ko hoće s nama,
da.
Mi imamo zajednički cilj. Ako neko to ne može ili neće, široko mu polje, raskid afirmiša autonomiju u obe strane. To nije likvidacija, ničija.
Koliko je realno da su to stvarno bila pisma upućena Branku Vučićeviću? Mislim, kako stoji ta mogućnost realnosti da je to tako?
Pa kažem, u korespondenciji eksplicitno stoji da su to pisma Branku Vučićeviću.
Uh-huh. Tu je napravljena jedna greška.
Vucicovic.
Da.
Piše, znači moguće da je Debor... To je bio jedan od retkih njegovih, u svakom slučaju bio kontakt s nekim iz istočne Evrope, što je među njegovim kontaktima bila retkost.
Uh-huh.
To je bio jedan od razloga zbog čega se on toliko potrudio da na te vrlo uopštene i proizvoljne prigovore odgovori detaljno.
Uh-huh.
I toliko artikulisano da je video da je to dovoljno kvalitetno da se može i tekst na tu temu objaviti koji bi odgovorio i drugima koji su na sličan način prigovarali. Tako.
On je očigledno čuvao kopije tih pisama.
Verovatno je čuvao kopije i imao je u prepisci koju inače vodio krajnje pedantno. To je isto jedna od stvari koje se može sadati kad se pogleda te knjige, ali iz Debor to objašnjava i tako dalje. Verovatno su stajala imena A imena u prepisi nisu spomenjana, naročito kad je neko iz istočne Europe iz bezbednosnih razloga.
Da ga ne ofiri.
Pretpostavljam, to su znači samo sve pretpostavke, možda će neko tu uzeti da istraži. Jedan mlađi prijatelj koji me i podsjetio na sve to, preuzeo na sebe da to malo istraži, ali meni je ovdje bio bitan Debor, jer su prosto njegov tekst je dobar, njegove artikulacije ispisane i tako dalje.
Kakav je odnos bio sa egzistencijalistima? To je bilo negde vreme, čini mi se, nije bio najbolji, pretpostavljam.
Nikakav, da.
Da, pa oni su se tako i nazvali situacionisti u toj nekoj polemici sa egzistencijalistima, kako da kažem, Sartre ima onu knjigu Situacije 1, 2, 3 toma, ja to zaista ne znam detaljno, ne umem to da ilustrujem. U ono vreme situacionisti su, Sartre je tu u jednom delu objašnjavao kako imao je, kako da kažem, pasivno shvatanje pojma situacije. Svet je tu sa svojim situacijama i treba da se nekako rvemo s njim. Debore situacijalisti kažu ne, situacije treba stvarati svoj život, jel? Iz početka ponovno stvarati, tako dalje. Drugo, oni su tad bili popularna, praktično priznata neka...
Misli se na egzistencijaliste.
Egzistencijalisti, da.
A ovi su se tek probijali.
Pa oni se zapravo nisu probijali, oni nisu imali ambicije nikakve.
Ako iz današnjeg vremena
probijali su se u smislu, krčili su prostor za sebe.
Na to sam mislila.
Predlažem da čujemo još malo glasa Guy Debord.
Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la...
Kaže Guy Debord, kada proletarijat otkrije da njegova vlastita otuđena snaga doprinosi stalnom jačanju kapitalističkog društva, ne više samo u obliku njegovog otuđenog rada, već i u obliku sindikata, političkih partija i institucija državne vlasti, koje je on sam stvorio u cilju svog oslobođenja, onda on, kroz konkretno istorijsko iskustvo, uviđa i to da kao klasa mora da se suprotstavi svemu što mu se nameće s polja, kao i svim oblicima specijalizovane vlasti. Kaže dalje, nikakvo kvantitativno ublažavanje njegove bede radnika, nikakvo iluzorno učešće u hijerarhijskom sistemu ne može da mu pribavi trajni lek za njegovo nezadovoljstvo. Proletarijat ne prepoznaje sebe ni u jednoj pojedinačnoj nepravdi koje je bio izložen, niti u ispravljanju bilo koje posebne nepravde. Guy Debord za film Društvo spektakla koristio je muzika Mišela Koreta, a Aleksa Gulijanin je gost. Imamo otprilike 5 minuta da odgovorimo. Snežana je već spomenula da se samo ubio 1994. godine.
Ali već jednom pokušao sam ubistvo u mladosti. Ta sklonost samoubistvu može da bude i priča o konceptu, ali ne bih rekla da je... Koncept.
Pa tumačenja su vrlo interesantna. Govori se o samoubistvu kao revolucionarnom činu, to je jedno. Onda govori, sam Debord je negde napisao da otprilike samoubistvo je jedini događaj koji ne može da se spektakularizuje.
A naprotiv,
i tako dalje.
Čak je to čist spektakl.
Da, verovatno da... kako da kažem, on nije ostavio dovoljno... dovoljno tragova da bismo sad mogli pouzdano reći šta je sve uticalo na njega i na taj njegov prvi mladalački pokušaj, mada se nešto otprilike može nazreti. On je u 58. godine je objavio svoje prvo delo štampno memoare. Znači čovjek od 27 godina objavljuje memoare.
Počinje od memoara.
Počinje od memoara, jel? On je imao osjećaj da, da su godine 52. 53. bile to. Da je život to. I da posle toga sledi samo pad. To je vjerojatno dovelo do prve kritične situacije u njegovoj, otprilike tako, 27. godini, kada neki pokušaj gušenja ili tako nečega nije baš uspeo. Ovo kasnije, na kraju, jel, 94. godine, bilo je suočavanje sa posledicama teškog alkoholizma, teškog neuritisa, vrlo bolnog i tako dalje, i uopšte jedne potpuno izmenjene njegove životne situacije u kojoj on verovatno više nije nalazio dovoljno razloga da istrajava dalje, a samoubistvo je bilo negde u njegovom, kako da kažem, u njegovom maniru, autonomni čin, sam je odredio kad će i kako otići, nije prepustio to nikome drugom,
da,
verovatno tako. Da. Ali izde Bor je bila potpuno saglasna s tim i to su stvari o kojima ni ona nije kasnije detaljno pričala, jer bi možda izvrlo vlast ili ko zna kog dušebrižnika zadala kao saučesnik, ko zna. U svakom slučaju je sam izabrao vreme, način, da, mesto.
Pucao je sebi u srce.
Da.
Da, vrlo. Ali negde opet to govori, čini mi se, on ne želi, kaže da to ne treba, a to bude spektakl.
Pa kao vest, to se odmah pronalo kao vest, odmah mediji su odmah...
I to opet ona priča o posrednom, znači sve, da, sve što da, je društvo...
Pa i ovi citati koji ste malo, zaista dobro izabrali i malo pre govore iz knjige, odnosno iz filma, govore o tome koliko je ta tema posredovanja, apsolutnog, totalnog diktata, ovaj, u obliku posredovanja bila važna za njega. Posle njegove smrti, odnosno sutradan su već mediji, francuske novine izvestile o tome, počele su spekulacije. Nije to trajalo baš tako dugo i nije to bilo takva baš senzacija u ono vreme, ali ovaj, naravno, kako, cijela situacijska teorija je od određene tačke, odnosno kako se sve, kako je postajala sve dostupnija i kako su pristizale nove generacije studenata i tako dalje, i tako dalje. Bilo predmet najrazličitijih tumačenja. Mislim, to jednostavno ne možete, to je sudbina svake stvari koja se desi, koja udoda svetlost dana. Može svako da je...
Šta mislite da je ostalo od Gija Debora danas? Pre svega u francuskom društvu, pa možda tu situaciju bolje poznajete nego ovu našu. Da li kod nas ima bilo čega što može da se nasloni na te teorije situacionizma i tako?
Pa ja prosto znam da, kako da kažem, nema ničeg što bi na taj na sličan način bilo vidljivo ili povezano, ali prosto sam upoznao puno ljudi koji ima te stvari, koji su tim stvarima pronašli neku podršku za sopstvenu potragu, za sopstveni pokušaj izlaska. Jel? Iz cele ove situacije. I to je ono što je ostalo...
Ali ne u nekoj društvenoj akciji, nego u samoći.
Pa, kako da kažem, prvo treba izaći iz svih tih lažnih asocijacija, da bismo se možda sreli ponovo na nekom novom terenu. Prvo je zaista potrebno, to je Gustav Landauer jednom lepo rekao, kroz razdvajanje do zajednice.
Da,
da napustimo prvo sve te lažne...
Kako, to je pitanje.
Pa, to je stvar odluke, stava i tako dalje, prosto drugačije orijentacije lične, pa onda ljudi počnu da srećem na drugim osnovima. Ja srećem tu i tamo ljude koji prosto otkrivaju danas te stvari i nalaze u njima nadahnuće za život, ne samo za neko žongliranje idejama. Ne znam šta je ostalo u Francuskoj, zaista tamo...
Ovi žuti prsluci se ne refinišu.
Nema to ništa, nikakve veze. To su ti mali, to ovaj citat malo pre što ste naveli, male pojedinačne posebne nepravde i tako dalje, to su male zatvorske pobune koje nas neće stvoriti neku novu situaciju, moramo stvarati nešto novo, nove odnose, nove oblike saradnje, nove oblike življenja i tako dalje, a ne samo tako, eto, tražiti više, bolje plate, veće plate, bolje radne uslove.
On kad govori o proletarijatu, on očekuje ili se tada očekivalo da to što se tada zvalo proletarijat, pa možda i danas, bude izuzetno dobro obrazovan. Znači da ti ljudi možda imaju obrazovanje koje vi ne možete da očekujete da radnička klasa ima.
Da, to je, doduše, situacionisti u tim svojim tekstovima pod proletarijatom podrazumevaju prosto sve zaposlene,
znam, ali vi kada govorite uopšte o kako da kažem, radničkoj klasi koja je u najgoroj mogućoj situaciji, jest. Ne govorim sada o naše vreme gde smo svi u katastrofi, ali to je druga priča.
Kako da kažem, u tom delu statistička teorija i kada na taj način Debord i drugi se izražavaju, oni dosta duguju jednom starom načinu izražavanja, jednom starom jeziku, koliko god da su neke pojmove proširili, dali im novo značenje i tako dalje. Tu počinju kontradikcije koje sad ovako ukratko ne možemo razmotriti, ali svejedno poruka je tu, pa sad
da li neko treba da vam je tumači neka?
Ne, poruku, treba o tome pričati, treba jednim drugima to da tumačimo, sve to, mislim, to je, te stvari su ideje, predlozi za razmišljanje, za zajedničko razmatranje i tako dalje. Činjenica je prosto, ono što sam htela kažem je da nema ništa od one stare priče da će se sad, da će se u nekim širokim masovnim razmerama stvari, odnosno da je moguć neki konsenzus toliko širok da bi se cela društvena stvarnost mogla promeniti preko noći, što je prilike bila ideja unazad vek, dva, jel?
Sa tim socijalističkim revolucijama, uopšte
sa konvencionalnom političkom sferom i sa promenama u sferi moći. Tu smo odavno lupili u zid, ali neki nastavi dalje da sve očekuju na tom planu. S druge strane, pitanje izlaska se postavlja u životu svakog od nas pojedinačno. Tako da...
Da. Ima jedan naslov, izreći ću ga za kraj, na spisku onoga što ste skoro preveli: poželi sve, ne očekuj ništa. To je jedan intervju iz 2009. godine.
Da, to je još jedan situacionista, Vanegem.
Da.
Hvala.
Bio je to Aleksa Gulijanin, prevodilac, ne znam, mesija na tragu pokušaja da nas
mesija malo teže, ne verujem da bi volio da ga nazovemo mesijem, ali izdavač sigurno i čovjek koji se jako dobro razume u ovu vrstu, pa rekla bih, teorije. Za kraj, Erik Rohmer est mort, znači umro Erik Rohmer, čuveni francuski reditelj.
Devojka koja peva zove se Clio, ona kaže: Erik Rohmer je mrtav, a meni još uvek trebaju one stvari, susreti u restoranima i tako dalje, priče studentske i tako dalje i tako dalje. Plus de métro, la place de la Concorde inondée et l'Élysée sous les eaux, il y a un siècle tout juste la grande.
Erik Rohmer. Ovo je bio Grad, to je Ivana Krstanović, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Erik Rohmer est mort, et moi j'en veux encore, des parcs parisiens où l'on se tient la main, des balades au bord de la mer, de la voix de Marie Rivière, des rendez-vous dans les cafés, du nombril d'Aïdé, de ses profs de philo, des gens qui lisent dans le métro. Erik Rohmer est mort, et moi j'en veux encore, des arbres en plastique, des discussions mathématiques, de toutes ces filles qui pleurent, des endroits et des heures, de la fumée, des cigarettes, de la jeune fille en mobilette, des garçons qui parlent trop haut au musée Picasso. Erik Rohmer est mort, et moi j'en veux encore, des chambres d'étudiants, des grands appartements, de toutes les bibliothèques, de Sabine et son steak, des cols roulés beige, de Nevers sous la neige,
des filles brunes et bouclées qui préfèrent les hommes plus âgés. Eric Rohmer est mort, et moi j'en veux encore. Il y a sur l'étagère, au rayon Eric Rohmer, une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain. Une trentaine d'orphelins qui attendent le prochain.